Puji Tuhan, haleluya, salam sejahtera dalam kasih Kristus Sang Kepala Gereja, dialah mempelai pria yang menyertai kita selalu. Di waktu siang dan di waktu malam, Tuhan selalu menyertai kita. Haleluya, sampai saat ini kita bisa beribadah ini karena kebaikan dan cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus. Yang sangat baik bagi kita. Haleluya. Puji Tuhan. Philadelphia. Kasih persaudaraan. Philadelphia. Haleluya. Puji Tuhan. Firman Tuhan kiranya menjadi kebutuhan kita. Dan firman Tuhan menjadi berkat bagi kita. Kita datang ibadah, yang kita perlukan adalah firman Tuhan. Amin. Biarlah hati kita terbuka dengan rendah hati dan sungguh-sungguh bagaikan orang yang lapar. Bukan lapar secara jasmani, tapi lapar akan firman Tuhan. Oleh kekuatan firman Tuhan, kita bisa segar dan semangat dalam ibadah dan pelayanan. Puji Tuhan. Injil Yohanes 15 kita akan baca ulang ayat 1 sampai ayat 5 saja. Kita berdiri sampai ayat 5. Injil Yohanes 15 ayat 1 sampai ayat yang kelima. Alkitab pribadi kita, kita baca bersama dengan iman. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah kalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur yang benar. Akulah pokok anggur dan kamulah carang-carang. Ia berbuah banyak sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Puji Tuhan. Kalimat terakhir, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Di luar Tuhan kita tidak dapat berbuat apa-apa. Di luar Tuhan pasti kita gagal. Kita memerlukan Tuhan dalam kehidupan kita. Kita memerlukan Yesus Kristus dalam hidup kita. Puji Tuhan. Dan siapa yang mau hidupnya berhasil, maka dia harus bagaikan ranting atau cabang yang menyatu dengan pokoknya, pokok anggur. Di sini bicara pokok anggur. Memang anggur itu adalah gambar daripada kebahagiaan, kegirangan. Pada zaman dulu, untuk satu pesta mempelai itu mutlak harus ada anggur yang membuat suasana mempelai itu penuh sukacita. Tuhan membawa kita untuk menikmati sukacita. Siapa yang hidup di dalam Yesus, menyatu dalam Tuhan Yesus, pasti hidupnya ada anggur, ada sukacita, ada kegirangan. Puji Tuhan. Nikahnya, rumah tangganya, usahanya, keluarganya, semua pasti ada sukacita. Puji Tuhan. saudara merasa bahwa di dalam Yesus ada sukacita. Puji Tuhan. Dan di sini dikatakan ranting atau cabang-cabang itu harus nempel pada pokok. Ya. Puji Tuhan. Ayat 4, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak dapat berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Atau saya katakan begini, demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu meninggalkan aku. Siapa yang meninggalkan Tuhan, meninggalkan ibadah, meninggalkan pelayanan, tidak akan berbuah. Tidak akan berbuah itu artinya tidak ada berkat. Jasmani dan rohani tidak ada berkat. Haleluya. Haleluya. Mau tinggalkan Tuhan? Ya. Sebab kalau kita tinggalkan dia, maka kita tidak dapat berbuat apa-apa. Sebab itu saudara, kita bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih kepada Yesus Sang Kepala Gereja. Kalau Tuhan sudah memanggil kita untuk menyatu dengan Tuhan Yesus. Dia sebagai pokok di mana kita adalah ranting atau cabang yang menyatu. Bukan saja dekat, bukan saja dekat. Dengan Tuhan itu bukan saja dekat, tetapi juga menyatu. Ranting itu menyatu. Tuhan memanggil kita. Tuhan menjemput kita. Untuk kita ini bisa menyatu dengan Tuhan. Tuhan mau cari kita dan mendapatkan kita. Kita akan baca itu Yesaya 43. Sebenarnya usaha Tuhan buat kita itu luar biasa. Supaya kita ini merupakan ranting yang menyatu dengan dia. Yesaya 43 ayat 1. Tetapi sekarang, beginilah firman Tuhan yang menciptakan engkau, hei Yakub, yang membentuk engkau, hei Israel. Dan janganlah takut, sebab aku telah menebus engkau. Tuhan telah menebus kita, amin. Aku telah memanggil engkau dengan namamu. Tuhan panggil untuk menjadi kepunyaan Tuhan, menyatu. Kalau yang menjadi kepunyaan itu pasti menyatu. Ya. Dan untuk itu prosesnya ada. Yaitu Tuhan, haleluya, menebus. Penebusan dari dosa. Manusia yang berdosa. Kita adalah manusia yang berdosa. Betul? Dan kita, dosa kita diampuni oleh korban penebusan Tuhan Yesus. Kayu salib. Di mana Tuhan Yesus mati di kayu salib. Untuk menebus kita. Kamu telah dibeli dengan harga yang lunas dibayar oleh darah anak domba. Darah Yesus bagaikan anak domba yang telah disembelih, menetes di kayu salib darahnya untuk menebus kita orang-orang berdosa supaya kita menjadi kepunyaan Tuhan. Tuhan menebus kita. Tuhan menebus kita. Mau ditebus oleh Tuhan. Ya, dia menebus kita. Bukan dengan emas dan perak kita ditebus. Kata suratan Petrus. Kita ini ditebus bukan dengan emas dan perak. Tapi kita ini ditebus dengan darah anak domba. Yang tidak bercacat dan celah. Darah anak domba itu darah Yesus. yang menebus kita. Sedangkan darah Yesus adalah darah yang suci, yang tidak ada noda dosa. Tapi justru untuk itulah dia menebus kita masing-masing. Maksudnya supaya ini menjadi kepunyaan Tuhan. Kalau saudara membeli sesuatu sudah dibayar harganya, itu jadi kepunyaan siapa? Pembeli toh. Saudara beli mobil dan sudah dibayar lunas, berarti mobil itu kita punya. Kalau Tuhan sudah menebus kita dengan darah yang mahal, berarti kita ini adalah mau dikatakan kepunyaan Tuhan atau mau kalau dikatakan kepunyaan iblis? Kita berbahagia, ya puji Tuhan. Tapi untuk lebih mantap, Tuhan berkata, aku telah memanggil engkau dengan namamu. Berarti pribadi-pribadi itu dipanggil Tuhan. Sebab kita semua kan punya nama kan? Namanya A, namanya B, namanya C, ya, dan seterusnya. Sebab sekarang, puji Tuhan. Dan kalau kita ini juga Tuhan memanggil nama kita, nama-nama kita dipanggil itu artinya pribadi-pribadi. Tuhan itu manggilnya tidak, hei, gitu, tidak. Pribadi. Saudara yang hadir ibadah saat ini, nama saudara diperhatikan Tuhan. Dicatat oleh Tuhan. Saya tidak mencatat nama, tapi Tuhan yang mencatat nama. Dan nama yang tercatat itu nanti akan berlaku. Kapan? Di kota Yerusalem baru. Di sana disebut yang masuk kota Yerusalem adalah orang-orang yang namanya tertulis dalam kitab kehidupan. Amin. Puji Tuhan, nama tertulis, saudara ya. Jadi kita ini mempunyai nama itu bukan sekedar begitu saja. Di dunia kita ada nama itu, tapi nama ini, kalau kita merasa bahwa kita sudah ditebus dengan darah anak domba, saudara-saudara, ini nama yang kita punya di dunia ini akan berlaku nanti. Terus, di kota Yeru, mari kita baca aja lah ayatnya, kitab Wahyu. Nanti kita kembali di Yesaya ya, kitab Wahyu. Puji Tuhan, pasal yang ke-21. Haleluya, puji Tuhan. Tuhan memberi semangat dan memberkati kita yang percaya akan kebenaran firman Tuhan. Wahyu 21, kita baca ayat 27. Tetapi tidak akan masuk ke dalamnya. Dalamnya itu masuk Yerusalem baru. Tidak akan masuk ke dalam Yerusalem baru sesuatu yang najis atau orang yang melakukan kekejian atau dusta. Tetapi perhatikan, hanya mereka. Nah, ini yang bisa masuk ke sana Yerusalem baru. Itulah apa tadi yang namanya tertulis di mana? Kitab kehidupan. Yerusalem baru, kota mempelai, kebahagiaan di sana siang malam. Kita berbahagia karena nama tertulis dalam kitab kehidupan. Ya, bagaimana kalau namanya tidak tertulis? Pasal 20, Wahyu 20, ayat 14 lah kita baca dan 15. Laut, lalu maut dan kerajaan maut itu dipelemparkanlah ke dalam lautan api. Namanya lautan kok api ya, saudara ya? Lautan pada umumnya kan air. Ini Tuhan menyediakan lautan yang mengerikan. itulah namanya lautan api. Ya, kita ulang lagi ayat 14. Lalu maut dan kerajaan maut dilemparkanlah ke dalam lautan api, itulah kematian yang kedua, lautan api. Terus? Nah, mau masuk di sana lautan api? Banyak loh yang masuk sana. Saudara-saudara, lautan api disediakan bagi orang-orang yang namanya tidak tertulis dalam kitab kehidupan. Wah, saudara, ia dilempar ke dalam lautan api. Dan itu adalah kematian yang kedua. Orang yang namanya tidak tertulis dalam kitab kehidupan, manusia memang bisa mati. Tapi kalau dia mati dalam Tuhan dan namanya tertulis dalam kehidupan, kitab kehidupan, dia tidak akan masuk dalam kematian yang kedua. Tapi dia yang namanya tertulis dalam kitab kehidupan nanti akan masuk Yerusalem baru. Yakin? Percaya? Kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Dia menyelamatkan kita dan ini kebahagiaan yang luar biasa. Perhatikan bahwa nama-nama kita dikenal oleh Tuhan. Tuhan bukan saja mengenal wajah saudara, tapi Tuhan juga mengenal nama saudara. Setiap kali kita beribadah, Tuhan membuka absennya. Buka absennya, dibuka. Dan Tuhan lihat, oh si A hadir. Tapi si B tidak hadir. Ditulis. Tidak hadir 2-3 kali, lama-lama dicoret namanya. Kitab Wahyu mengatakan dihapus namanya. Kitab Mazmur mengatakan namanya dihapus dari kitab kehidupan. Jangan itu sebenarnya terjadilah apa yang dikatakan pada Injil Matius 7. Tidak semua orang menyebut aku Tuhan, Tuhan akan masuk dalam kerajaan surga. Mungkin dia mengatakan, aku sudah bolak-balik menyebut nama Tuhan, aku sudah memanggil nama Tuhan, aku sudah ke gereja, bahkan aku sudah melayani. Karena ayat itu di bawah mengatakan, dia berkata, Tuhan, Tuhan, aku telah menyembuhkan orang sakit, aku telah mengusir setan, aku telah mengajar, atau aku telah bersaksi, aku telah melayani, aku telah berkorban. Tapi kalau nama tidak tertulis dalam kitab kehidupan, mungkin betul dia sudah menyebut nama Tuhan, tapi tidak setia. Mungkin sudah menyebut nama Tuhan, tapi mengabaikan ibadah dan pelayanan. Itu berarti namanya terhapus dari kitab kehidupan. Dan siapa yang namanya terhapus dari kitab kehidupan, tempatnya di mana? Lautan api. Ini bukan menakutkan, tetapi ini adalah kebenaran firman Tuhan. Tertulis dalam Alkitab yang sudah kita baca tadi, di mana? Wahyu berapa? Ayat berapa? 14 dan 15. Bahkan ayat 15. Dan setiap orang, setiap orang yang tidak ditemukan namanya tertulis dalam kitab kehidupan, dilempar. Tahu? Kalau namanya sesuatu yang dilempar itu apa? Barang yang tidak berguna. Atau kata lain, sampah. Sampah itu kalau dibuang, akhirnya diapakan? Bakar. Itu dibakar di sini. Dalam lautan api, dibakar. Waspada, saudara. Kita ini bukan sekedar masuk gereja, keluar gereja, menyanyi, kolekten nyemplung. Mari kita juga kepada Tuhan begitu. Untuk Tuhan jangan kita medit. Alias jangan kikir. Suratan Roma mengatakan, orang kikir. Nah, sudah tahu kalimatnya. Iya. Orang kikir tidak bisa masuk surga. Itu berarti kalau tidak kikir pasti masuk surga. Artinya kalau kita berkorban apa yang ada pada kita, pasti masuk surga. Pasti menjadi mempelai Tuhan. Pasti masuk Yerusalem baru. Haleluya. Kan sudah diberkati Tuhan. Apalagi kalau tidak perpuluhan. Perpuluhan itu apa? Nah, perpuluhan itu apa? Begini, saudara, ya, saya kasih contoh. Perpuluhan itu adalah 1/10. Umpama 10/10 kita ambil 1. Jadi sisanya 9/10. Kalau angka 10/10 angka hukum. Tapi kalau 10 ini dikurangi 1 berubah jadi 9. Angka 9 ini angka berkat. 9 talenta, 9 buah-buah roh, itu angka berkat. Jadi saudara, ini kuncinya. Masa kita mau pegang yang 10 tuntutan hukum terus? Kalau kita tidak memberi perpuluhan, boleh, enggak apa-apa, enggak. Gereja enggak akan pecat. Hamba Tuhan juga tidak akan pecat. Dan pendeta juga tidak akan datang ke rumah saudara nagih perpuluhan. Enggak tahu kalau gereja lain, ya, kalau saya enggak mau begitu. Saudara, ya. Saya hanya sebagai gembalanya berdoa, Tuhan memberkati jemaat. Ya. Walaupun tidak perpuluhan juga Engkau berkati. Apalagi yang memberi perpuluhan. Loh, itu doa saya. Sebagai hamba Tuhan. Puji Tuhan. Tapi jangan salah paham. Bahwa saya sebagai gembala bukan hidup karena perpuluhan. Tapi saya sebagai gembala hidup karena berkat Tuhan. Sebab perpuluhan itu hubungannya menurut Wahyu pasal 3 dengan makanan rohani. Supaya ada makanan di dalam rumahku. Di rumah Tuhan makanan apa? Makanan rohani. Kalau sudah di rumah makanan apa? Jasmani. Ya, nasi. Ya. Tetapi saudara, kalau dalam rumah Tuhan juga sediakan makanan. Maka dari itu kalau saudara datang ibadah, arahnya saya mau menerima makanan rohani. Itulah firman Tuhan. Karena Tuhan berkata, bukan saja oleh roti. Bukan saja oleh roti. Manusia hidup, tetapi oleh firman Tuhan. Tiap-tiap kata yang keluar dari mulut Tuhan, itu kita hidup. Siapa mau menerima firman Tuhan, dijamin hidup. Di zaman ada berkat jasmani dan rohani. Haleluya. Menerima firman pasti ada berkat jasmani dan rohani. Haleluya. Sebab Tuhan kita tuh Tuhan yang baik. Dan sangat baik. Tuhan mau meloloskan kita dari api neraka. Lautan api dan belerang itu api neraka. Sebab itu Tuhan menebus kita. Kalau kita sekarang bisa datang kepada Tuhan dan kita bisa dijamin keselamatan kita, itu bukan karena kita berjasa, tapi itu karena kasih daripada Tuhan pada kita, karena dia lebih dulu menebus kita. Dia menebus kita. Atau kita baca 1 Petrus 1. 1 Petrus 1 ayat 18. Ya. Ayat 18 dan 19. Sebab kamu tahu, dan kita harus tahu, ya, sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia yang kamu warisi dari nenek moyangmu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak dan emas. Perak dan emas itu jasmani, ya, duniawi. Melainkan amin, puji Tuhan. Melainkan dengan darah yang mahal. Mahal dalam arti kita tak mungkin membayar. Selama kita masih bisa bayar, itu masih murah. Tapi kalau kita sudah tidak bisa bayar, itu mahal. Ya, puji Tuhan, kamu telah ditebus dengan, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Kita masing-masing ditebus, seorang demi seorang. Kita kembali ke Yesaya tadi, ya, puji Tuhan. Yesaya tadi, puji Tuhan, di mana Tuhan menunjukkan, ya, supaya kita ini tahu bahwa kita ini telah ditebus dengan darah yang mahal. Kemudian Tuhan mengatakan, aku telah memanggil engkau dengan namamu. Kalau nama kita dipanggil oleh Tuhan, berarti nama kita tertulis dalam kitab kehidupan. Nama masing-masing, seorang demi seorang. Karena nama itu ada pada setiap orang. Setiap orang ada nama-namanya. Dan nama-nama kita tertulis dalam kitab kehidupan. Dan Tuhan sudah manggil kita dengan nama. Yesaya 43 tadi mengatakan, aku telah memanggil engkau dengan. Kalimat selanjutnya. Lagi sekali kalimat terakhir. Amin. Engkau ini, Tuhan berkata, engkau ini kepunyaanku. Mau? Mau? Tapi prosesnya ada. Pertama, kita ditebus. Kedua, dipanggil dengan menyebut nama. Tuhan manggilnya tidak, hei, hei, gitu enggak. Tapi nyebut nama. Seorang demi seorang. Sebab Tuhan tahu, semua manusia itu punya nama. Yohanes 10 mengatakan, domba-domba itu juga diberi nama. Gembala itu tahu nama domba-dombanya. Karena itu, kalau gembala itu memanggil untuk masuk atau keluar kandang dengan menyebut nama. Jadi kita ini punya nama itu bagus, tidak usah repot. Ya, jangan bilang, ah, nama ku elek, tak ganti meneh. Itu nama sudah sejak lahir kok digonta-ganti. Ya, kok kualat ke orang tua itu. Orang tua yang kasih nama, ya, serta wis gede dirubah dhewe. Ndak oleh, kualat. Nanti kalau saudara jadi orang tua, kan saudara juga punya anak. Iya kan? Kalau punya anak kan kasih nama. Nanti takaran juga berlaku. Oh, bapak aku ini kasih nama salah ini. Sekarang tak rubah namanya. Dulu bapak aku kasih nama Yudas. Sekarang tak rubah namaku Yohanes. Ya. Jangan, saudara. Jangan, saudara. Nama kita tertulis dalam kitab kehidupan. Nanti kalau kita rubah namanya, pada waktu dibaca, dipanggil namanya, tidak ada, padahal orangnya ada. Tapi namanya sudah lain. Mestinya namanya Yohanes, dirubah jadi umpamanya apa? Petrus. Dipanggil, Yohanes, padahal dia ada situ. Petrus. Dia sudah rubah namanya, tidak ada. Amin. Kok menengah ya? Ingat namanya masing-masing? Ingat namanya masing-masing? Tuhan memanggil nama-namamu. Untuk apa Tuhan jadikan engkau kepunyaan Tuhan? Bangga enggak? Kalau kita jadi kepunyaan Tuhan, bangga enggak? Iya. Saudara. Kalau kita tidak sah menjadi kepunyaan Tuhan, ada yang ngincer yang lain. Dia hitam manis. Iya. Hitam keling gitu. Iya, hitam manis. Dan memang putih giginya. Ya. Dia mau rebut kita supaya dia berkata jadi kepunyaanku. Apa caranya? Dirayu. Oh, sudah gereja. Ya. Kerja saja, buka aja tokonya, enggak usah kebaktian. Nanti kamu tak kasih rezeki. Tokomu minggu-minggu malah laris nanti. Tapi kalau mbok tinggal, nanti rugi. Langgananmu pindah ke orang lain. Oh, rayuannya bukan main, saudara. Dulu saya ingat pada waktu tahun 62 saya melayan di Palangkaraya. Di Palangkaraya itu ada proyek jalan, ya, dari Palangkaraya ke Tengkiling, yang ngerjakan orang Rusia di situ, dan supaya karyawan ini tidak ke gereja, maka orang Rusia itu mengatakan kalau ngelembur hari Minggu gajinya 5 kali lipat, alias kan gaji 1 minggu itu, saudara, dirayu itu 5 kali lipat. Siapa ndak gini hatinya? Timbangan ini ke gereja, ini dapat uang 5 kali lipat dari gaji. Kalau gajinya biasanya 1 hari 1 juta, 5 hari langsung 5 juta, 1 hari kerja cuma langsung 5 juta. Siapa nak ngeliang gitu, saudara. Ya, tapi puji Tuhan pada waktu itu jemaat yang saya mulaikan di Palangkaraya tidak ada yang terbawa. Orang baru-baru semua, saudara. Kasih Kristus menguasai mereka dan mereka merasa berbahagia kalau bisa beribadah. Pada waktu saya pertama kali buka Palangkaraya jemaatnya cuma sedikit, saudara. Ya mungkin 30 atau 40. Itu juga karena saya merintis, saya berbuka. Sudah di Palangkaraya. Dan untuk itulah Tuhan sudah memberkati dengan pelayanan itu. Dan jemaat itu juga diberkati oleh Tuhan. Walaupun gaji 5 kali lipat ditinggalkan. Tapi dia mengutamakan ibadah. Puji Tuhan. Tuhan ada cara untuk memberkati. Tapi iblis juga ada cara untuk merayu. Untuk merayu. Itu belum cara lain-lain lagi merayunya. Ya, macam-macam cara. Supaya diberi kekebalan, diberi jimat. Supaya kebal. Walaupun dibacok tidak akan berdarah. Walaupun dipancung lehernya, tidak akan tukel. Karena lehernya sudah jadi besi. Malah pedangnya yang tukel. Percayanya bukan main, saudara, gitu. Wah, kalau itu percaya. Sudah ada percaya kuasa Tuhan. Rayuan iblis. Dia mencari siapa-siapa yang menjadi kepunyaan Tuhan supaya direbut. Menjadi kepunyaan iblis. Dan siapa yang menjadi kepunyaan iblis juga sudah disediakan tempat. Di mana? Lautan api dan belerang di sana. Dikasih tempat yang VIP. Artinya yang paling panas. Tidak tahu berapa ribu derajat panasnya. Puji Tuhan. Tapi luar biasa Tuhan kita Yesus Kristus. Akulah pokok anggur yang benar. Ranting-ranting yang nempel pada pokok. Dia akan diberkati. Karena ranting-ranting itu kalau dia nempel pada pokok. Mengeluarkan buah. Buah itu artinya diberkati. Kalau kita nempel pada Tuhan Yesus, itu pasti diberkati. Tidak usah kita minta dengan sendirinya Tuhan berkati. Seringkali orang Kristen itu repot mau ke gereja supaya saya diberkati Tuhan. Tidak usah ngomong gitu. Kita nempel menyatu dengan pokok, dengan sungguh-sungguh. Diakui sebagai kepunyaan Tuhan. Pasti diberkati. Haleluya. Kita tidak usah susah. Ya, enggak usah sedih, aduh begini masalahku begini aku ini kalau aku kebakti. Jangan. Tuhan telah memanggil kita, telah menebus kita. Dan Tuhan mau menjadikan kita kepunyaan Tuhan. Kalau kita baca lengkap tuh ayat 1 dari Yesaya 43, ya. Tetapi sekarang beginilah firman Tuhan. Yang menciptakan engkau atau yang menciptakan saya, hei Yakub, yang membentuk engkau, hei Israel, janganlah takut, sebab aku Tuhan telah menebus engkau, aku telah memanggil engkau dengan namamu. Itu artinya seorang demi seorang dipanggil Tuhan, ya. Engkau ini kepunyaanku. Puji Tuhan. Dan kalau kita ini betul-betul merasa sudah dipanggil oleh Tuhan, sudah ditebus oleh Tuhan, dan Tuhan mengatakan engkau ini kepunyaanku, kita bersyukur kepada Tuhan, ya. Engkau ini kepunyaanku. Engkau ini kepunyaanku. Tuhan telah menebus, Tuhan telah memanggil nama, dan Tuhan berkata ini kepunyaanku. Kita baca Yesaya 44 ayat 5. Kalau Tuhan mengatakan engkau ini kepunyaanku, maka ayat 5 mengatakan yang satu akan berkata aku kepunyaan Tuhan sendirilah. Kalau Tuhan sudah ngaku kita, engkau ini kepunyaanku, ya kita juga harus mengatakan aku kepunyaan Tuhan sendiri. Yes, haleluya. Oh, puji Tuhan. Nah, inilah ranting yang nempel pada pokok. Pokok itu berkata engkau ini kepunyaanku. Ranting ini berkata aku kepunyaan Tuhan sendiri. Tidak ada pilihan lain. Menyatu. Betul-betul menyatu. Tidak mau terpisah. Karena sudah menjadi kepunyaan Tuhan. Ya, kita ulang lagi ayat 5. Yang satu akan berkata aku kepunyaan Tuhan. Yang lain akan menyebut dirinya dengan nama Yakub. Dan yang ketiga akan menuliskan pada tangannya kepunyaan Tuhan. Dan namanya Israel. Dia pakai namanya Israel. Israel itu adalah umat pilihan Tuhan. kepunyaan Tuhan. Jadi kalau kita ini menjadi kepunyaan Tuhan, kita ini bagikan Israel rohani. Kata Galati, oleh iman kita ini menjadi Israel yang rohani. Karena kita sudah kepunyaan Tuhan. Kok sedih ya jadi kepunyaan Tuhan, kok saya lihat kok merengut semua ya. Waduh rugi aku jadi kepunyaan Tuhan, aku lebih senang jadi kepunyaan iblis, enak, bebas. Kalau jadi kepunyaan iblis enak, enggak ke gereja enggak apa-apa. Ya, hidup dalam dosa enggak apa-apa, enggak ada yang tegur. Ya, tapi kalau aku jadi kepunyaan Tuhan, ditegur firman, firman Tuhan yang keras, yang tajam, selalu menegur. Dan kemudian membuat kita ini menjadi lemah dan tak berdaya. Kita bagaikan orang yang tak ada tujuan. Orang yang tidak memiliki Tuhan. Dia tidak merupakan ranting yang menyatu pada pokok. Hidupnya itu bagaikan tidak tahu arah tujuannya. Atau bagaikan kapal tak ada kemudinya. Dia jalan menurut maunya sendiri. Tapi puji Tuhan, ranting itu menyatu dengan pokok. Sehingga ranting itu, pokok itu mengatakan kepada ranting, engkau ini kepunyaanku. Dan ranting itu juga menjawab, aku kepunyaan Tuhan sendiri. Aduh, bukan main. Bangga, saudara. Kalau orang tidak mau bilang aku kepunyaan Tuhan sendiri, terus mau jadi kepunyaannya siapa? Kalau Tuhan Yesus sendiri dalam firman sudah mengatakan, engkau ini kepunyaanku, apa jawabmu? Kepunyaan Tuhan sendiri. Yes, 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 haleluya. Haleluya, puji Tuhan. Ranting yang nempel pada pokok. Ranting mengakui, pokok itu mengakui ranting ini kepunyaannya. Maka ranting itu wajar harus mengakui bahwa aku ini kepunyaan pokok. Ranting itu menyatu dengan pokok. Baru nanti ranting itu mengeluarkan buah. Jadi kalau ranting itu mengeluarkan buah, bukan karena ranting itu berbuah maunya sendiri. Tapi ranting itu berbuah karena pokok itu yang menyalurkan semua berkat itu ke ranting. Puji Tuhan, saudara ya. Pokok itu dia sampai ke akar. Akar itu mengumpulkan segala yang diperlukan oleh pokok untuk disalurkan kepada ranting, daun, ranting, dan bisa berbuah. Tapi kalau ranting ini terpisah dari pokok, bisa berbuah enggak? Kering. Kalau kering diapakan? Bakar. Kalau ranting dibakar, apa gunanya? Tidak ada gunanya. Kalau kita menjadi ranting yang tidak nempel pada, yang tidak menyatu, saya tidak pakai nempel, kalau nempel itu nanti cuma gitu saja, menyatu. Karena pokok itu berkata, engkau kepunyaanku, hei ranting, engkau kepunyaanku, maka kita juga menjawab, aku kepunyaan Tuhan sendiri. Nah, ini menjadi satu. Kalau sudah menjadi satu, baru nanti mengeluarkan buah. Buah-buah, buah itu artinya diberkati Tuhan. Cara jasmani, cara rohani juga diberkati Tuhan. Tapi kalau ranting itu dipotong, ada berkat? Kalau ranting itu dibakar, ada berkat? Ingat, kalau saudara memisahkan diri dari Tuhan Yesus, kepala gereja, pokok itu bagikan kepala yang menyalurkan segala sesuatu kepada ranting-rantingnya. Tuhan Yesus sebagai kepala jemaat, dia menyalurkan segala berkat bagi kita, jasmani dan rohani. Tuhan lengkapi pada kita. Dan kalau Tuhan melengkapi, saudara tidak ada yang bisa menggagalkan. Karena Tuhan sendiri yang berkata, Allah berfirman, aku sekali-kali tidak membiarkan engkau. Aku sekali-kali tidak meninggalkan engkau. Karena kita yakin Tuhan adalah penolongku. Kalimat berikut mengatakan, aku tidak takut. Manusia mau pengapakan aku. Itu lengkapnya ayatnya ya, Ibrani 13 itu. Jadi saudara, mari kita hidup dalam kebenaran. Kita hidup bersama dengan mempelai pria. Kepala, dia itu mempelai pria. Menjadi satu dengan kita. Kita berbahagia. Kalau kita bisa menyatu dengan dia, kita berbahagia. Tapi kalau kita terpisah dengan dia, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Tadi ayat mengatakan, di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Di Injil Yohanes 15 tadi ya. Di Injil Yohanes 15 tadi mengatakan ayat yang kelima. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku. Menyatu. Ya, ranting dan pokoknya menyatu. Barang siapa tinggal dalam aku, terus aku di dalam dia, ya tinggal dalam aku, ya, dan aku dalam dia. Kita bisa tinggal dalam Yesus karena Tuhan berkata, engkau kepunyaanku. Tapi Tuhan mengatakan itu karena ada prosesnya, karena kita telah ditebus. Kita telah dipanggil dan kita diakui kepunyaan Tuhan. Ini ranting yang nempel. Ya, puji Tuhan. Ya, barang siapa tinggal dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Banyak itu bisa dihitung? Ya, banyak itu akeh. Ya. Banyak itu akeh. Bahasa Inggrisnya akeh. Ya toh. Mau diberkati banyak, mau enggak? Iya bisa. Tapi kalau enggak mau nempel. Kebaktian bolosan. Melayani bolosan. Kalau hati senang melayani. Kalau hati senep enggak melayani. Saudara ya. Ibadah kalau hati senang kebaktian, kalau hati senep Tuhan tahu, minta maaf Tuhan, saya hari ini tidak ibadah. Sekali tidak ibadah Tuhan sabar, dua kali tidak, tiga kali tidak, lama-lama coret, kasih malah. Kalau Tuhan sudah coret, saudara, tidak ada tempat lagi untuk kita. Bahkan juga tidak ada buah-buah, tidak ada berkat-berkat yang Tuhan akan berikan. Semuanya dicabut oleh Tuhan. Kalau Tuhan yang memberi, Tuhan juga bisa mencabut. Kalau hari ini saudara diberkati, bersyukur kepada Tuhan. Dan rasa syukur itu bagaimana? Kita tetap nempel pada Tuhan. Kita nempel, itu artinya tetap setia. Iya kan? Tidak berubah, setia. Harus tetap setia, tidak berubah. Karena apa? Kita tidak berubah setia karena apa? Tuhan Yesus pun tidak berubah. Dulu, sekarang, dan? Kalau Tuhan Yesus tidak berubah, kenapa kita berubah? Kita bersyukur kalau kita ini diakui menjadi kepunyaan Tuhan. Bagaikan, nah ini saya bagikan ya. Suami istri. Sini ada suami istri enggak sini yang hadir? Ada. Saya kira cuma suami tok. Semua ada suami istri sini ya. Nah, suami istri ini kan Begitu resmi menikah, maka istri ini menjadi milik suami, suami menjadi milik istri. Sebab itu firman Tuhan berkata, seorang meninggalkan ibu dan bapa, dan keduanya itu menjadi satu. Ya, menjadi satu. Itu sejak zaman Adam dulu. Hukum itu sudah ada. Jadi hukum nikah itu sudah ada sejak zaman Adam. Tuhan menciptakan Adam, kemudian Tuhan berkata bahwa seorang meninggalkan ibu dan bapa, kemudian dua itu menjadi satu. Sehingga kalau sudah menikah, saudara, suami ini kepala, istri itu tubuh. Dua menjadi satu. Kalau ini dua sudah menjadi satu, saudara, nanti akan membuahkan anak. G? Bapak ibu punya anak? Ya. Ya, ini ilustrasi saja. Ya. Nikah itu begitu, saudara. Diberkati Tuhan. Ya, sebab itu yang sudah dipersatukan atau dijodohkan oleh Tuhan jangan diceraikan oleh manusia. Itu Matius 19, tidak usah baca ayatnya, nanti kelamaan. Ya. Dua sudah menjadi satu. Jadi jangan mengatakan, waduh aku getun menikah sama kamu, tidak boleh. Kalau getun itu sebelumnya. Ya. Kalau sudah kandung resmi menikah, bilang aku, wah getun aku nikah sama kamu. Kalau aku tahu begini, aku tidak nikah sama kamu. Lah kamu itu medit. Suami jangan medit sama istrinya. Ya. Suami jawab, ah aku getun nikah sama kamu. Ya apa? Lah kon kayak semasa. Nah itu. Lah kenapa dulu gak dites dulu. Bisa masak apa enggak gitu loh, saudara ya. Kawin itu bukan karena pinter masak atau tidak pinter masak. Wih. Iya, kalau cuma soal masak gampang, ya, nggak bisa masak ya, beli, iya kan, beli masakan, gampang ngatasi itu. Cuma kalau namanya medit ya repot. Kalau dapat istri medit ya sudah, itu dua menjadi satu itu harus seia sekata, ya, menjadi satu. Begitu juga kita dengan Tuhan. Tuhan mempelai pria, kita sidang jemaat sebagai mempelai wanita, harus menjadi satu. Menyatu. Ranting menyatu dengan pokok. Sekarang kita kembali ke Yohanes 15. Ya. Yohanes 15 kita ulang lagi baca. Puji Tuhan ayat yang ke-6. Ayat 6. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api, lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku, dalam pokok, ranting tinggal pada pokok, ya. Firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa. Puji Tuhan. Kalau ranting itu tinggal pada pokok, maka Tuhan jamin dengan mengatakan, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Menerima, kita akan terima. Tapi ya itu syaratnya, supaya tinggal pada pokok, tinggal dalam Tuhan. Tinggal dalam PMA. Tidak lari-lari kemana-mana. Ya toh, menyatu dengan Kristus sebagai kepala. Dalam pengajaran mempelai Alkitabiah. Supaya kita ini bisa mengeluarkan buah. Dalam arti apa yang kita minta. Mintalah apa saja yang kamu kehendaki, dan kamu akan menerimanya. Amin apa enggak ini, saudara? Percaya. Tapi syaratnya tahu toh? Harus menempel, menyatu. Ini menyatu. Setia ibadah, setia pelayanan, ya, setia mendukung pelayanan-pelayanan pekerjaan Tuhan. Jangan sekarang nempel, besok sudah putus lagi. Sehingga berlaku ayat, sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Tidak bisa. Di luar Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Tapi kalau kita menyatu, saudara-saudara, apa saja yang Tuhan kehendaki pada kita dan kita laksanakan, pasti Tuhan memberkati. Kita bisa berbuat apa yang menjadi mau dan kehendak Tuhan. Laksanakan ibadah dan pelayanan dengan setia. Lebih hari lebih setia. Sebab kalau kita tidak setia, di belakang kita tersedia lautan api. Tapi kalau kita setia, nama kita tertulis dalam buku kehidupan. Dan di sana tersedia Yerusalem baru. Yerusalem baru, kota mempelai Tuhan, tersedia di sana bagi kita yang setia kepada Dia. Jangan mengundurkan diri. Rohani jangan merosot. Rohani merosot apa tidak, itu yang merasakan siapa? Ya diri sendiri kan. Jangan nyalakan pendeta. Jangan nyalakan si A, si B. Tapi kita harus rasakan, kenapa aku tidak ada semangat ibadah? Kenapa aku berbuat salah, aku berbuat dosa? Atau aku mengecewakan Tuhan? Kita akui di hadapan Tuhan. Manakala kita mengakui itu, Tuhan bersedia mengampuni. Segala kekurangan dan kelemahan kita, Tuhan bersedia mengampuni. Puji Tuhan. Ya, darah anak domba disiapkan untuk mengampuni segala kesalahan dan dosa kita. Sebab kita masih di dunia, kita masih banyak kekurangan, kita masih banyak kesalahan. Tapi Tuhan siap untuk mengampuni kita. Amin. Mau Tuhan mengampuni kita? Dan diberkati oleh Tuhan sebagai kepunyaan Tuhan. Kita tutup Alkitab kita dan kita berterima kasih. Haleluya, puji Tuhan. Kepada kasih mempelai sorga yang sudah memberkati kita. Haleluya.